Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio Umoja wa Mataifa. Ijumaa ya Februari 12 mwaka 2016 utakuwa nami Joshua Mali. Eneo la kusini mwa Afrika liko katika hatihati ya kukabiliwa na ukame ambao umeongezeka tangu mwanzo wa msimu wa kilimo wa mwaka 2015 hadi 16 na kuchochewa na matukio makubwa zaidi ya El Nino kuwahi kutokea katika kipindi cha miaka 50 iliyopita. Amina Hassan na maelezo zaidi.
Kwa mujibu wa FAO, maeneo ya Zimbabwe, Malawi, Zambia, Afrika Kusini, Msumbiji, Botswana na Madagascar hivi sasa yanashuhudia kiwango kidogo kabisa cha mvua kuwahi kutokea kwa miaka 35. Maeneo ya kilimo ya kaskazini mwa Namibia na kusini mwa Angola pia yanakabiliwa na uhaba wa mvua na maji. FAO inasema maeneo mengi ya kusini mwa Afrika yameshuhudia kuchelewa kwa msimu wa upanzi na hali mbaya ya kuota kwa mazao, huku maeneo mengine yakichelewa kati ya siku 30 hadi 50. Utabiri unaashiria kwamba kutaendelea kuwa na uhaba wa mvua na ongezeko la joto katika ukanda mzima, na hivyo kusababisha kuporomoka kwa uzalishaji wa mazao katika mwaka huu wa 2016.
Tukiwa Afrika bado, wakati ambapo awamu ya pili ya uchaguzi wa urais na ubunge inatarajiwa kufanyika Jumapili nchini Jamhuri ya Afrika ya Kati CAR, shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF limetoa wito kwa wagombea kuweka kipaumbele maslahi ya watoto. Taarifa zaidi na Priscilla Lokonte.
Akizungumza na waandishi wa habari leo mjini Geneva, Uswisi, msemaji wa UNICEF Christophe Boulirac amesema watoto ndio waathirika wa kwanza wa mzozo unaoikumba nchi hii, akikariri wito wa shirika hilo.
The most important thing for us that the next president there.
Kitu muhimu zaidi kwetu ni kwamba rais mtarajiwa hakikishe msaada kwa watoto uko juu kwenye agenda. Katika hali hii ngumu, ni muhimu sana kumkumbusha rais mtarajiwa kwamba kutokana na takwimu za kushtua, kusaidia watoto ni kuendeleza mustakabali wa nchi na hakuwezi kuwa chaguo la pili.
To the future of the country, of the nation, it's not a secondary option.
Bwana Boulirac amesema asilimia 45 ya watoto nchini CAR wanakumbwa na utapiamlo na theluthi moja hawaendi shuleni, huku karibu 10,000 wakiwa wametumikishwa vitani.
Tukienda mashariki ya kati, wanachama wa kundi la kimataifa kuhusu usaidizi kwa Syria wamekubaliana leo kuhusu kuhakikisha usaidizi wa kibinadamu unawafikia wahitaji, uhasama unasitishwa na kuendeleza jitihada za mpito wa kisiasa. Taarifa kamili na Asumta Masoi.
Makubaliano haya yamefikiwa katika mkutano wa siku mbili uliomalizika leo mjini Munich, Ujerumani, ambako wadau hao wameamua kuwafikishwaji misaada kwa maeneo yaliyozingirwa nchini Syria utaanza wiki hii, na kwamba katika muda wa wiki moja kikosi kazi cha kundi hilo la kimataifa kitatoa mwongozo kuhusu jinsi ya kusitisha uhasama kote nchini Syria ili kuwezesha shughuli za kibinadamu. Tayari kikosi kazi hicho cha kimataifa kimeanza kukutana mjini Geneva, Uswisi, kikiongozwa na Jan Egeland, mshauri mkuu wa mjumbe maalum wa Umoja Mataifa kuhusu Syria, Stefan de Mistura. Kwa kauli moja, wanachama wa kundi hilo wameeleza dhamira yao kuwezesha mara moja utekelezaji kikamilifu wa azimio la Baraza la Usalama nambari 2254 ambalo lilipitishwa mnamo Disemba 18, 2015, ambalo linataka uwepo mpito wa kisiasa unaomilikiwa na kuongozwa na Wasiria wenyewe, kukomesha mashambulizi holela na kuwezesha usaidizi wa kibinadamu.
Maridhawa na punde ni makala kuhusu umuhimu wa radio katika majanga nchini Kenya. Baki nasi. Aliyewahi kuwa naibu katibu mkuu wa Umoja Mataifa Dr. Asha Rose Migiro amesema miaka 70 ya radio Umoja Mataifa imedhihirisha jinsi chombo hicho cha upashaji habari kilivyo daraja kati ya umoja huo na ulimwengu. Akihojiwa na idhaa hii kuadhimisha siku ya radio duniani sambamba na miaka 70 ya radio Umoja Mataifa, Dr. Asha Rose amesema ushirikiano kati ya Umoja Mataifa na wabia wake umeimarika pia kutokana na uwepo wa radio.
Radio ya Umoja Mataifa katika kipindi cha miaka 70 imefanya kazi nzuri ya kuelimisha yale yanayotokea Umoja Mataifa, lakini ya kuwa kiungo muhimu kati ya Umoja wa Mataifa na washirika wake Tanzania CCM.
Akatolea mfano jinsi umuhimu wa radio Umoja Mataifa ulivyodhihirika katika kukabiliana na janga la tetemeko kubwa la ardhi nchini Haiti. Na
lakini nakumbuka pia kulikuwa na swala la utekelezaji wa malengo ya maendeleo ya kidunia, lakini kuna mambo mengine mengi yanayohusu mabadiliko ya tabia nchi, masuala yaliyohusu wanawake na watoto, haya yote yaliweza kusambazwa duniani kwa kupitia radio ya Umoja Mataifa.
Na sasa ni makala kwako Jeffrey Onditi wa radio wa shirika KBC nchini Kenya.
Kwani KBC? Patero kwenye kukoto nyorigoro yokorenta omarembe isoro wangoli turagusi anama na chinga kechiga NCT ya Kenya ringete ziokora obacholi obanene omwako ongocha tiba wana wadibuwa wetu mwako chiri mkwa siku mnibere.
Na ni mtangazaji wa stesheni ya KBC ambayo inajulikana kama Minto FM, ni stesheni moja ya shirika la utangazaji nchini KBC hapa nchini Kenya. Na nataka tuzungumze naye mtangazaji huyu, kwanza kabisa atajitambulisha mwenyewe na atatueleza jinsi ambavyo redio inatumika katika kukabiliana na mikasa haswa katika taifa hili, huku tukumbuka kwamba mada ya mwaka huu ni redio katika kukabiliana ama katika kupeana habari kuhusu mikasa.
Mimi kwa majina naitwa Tiberius Ondiba Mogoko na ni mtangazaji kwa station moja ya KBC inayoitwa Minto FM. Ni station ya kimaeneo ama ya lugha ya kienyeji ambayo inatangaza kutoka hapa KBC.
Tunajua kwamba hapa nchini kumekuwa na mikasa mingi sana, kwa mfano wakati huu kumekuwa na mvua ya El Nino ambayo imeweza kuua zaidi ya watu 100 kulingana na takwimu mbalimbali. Kwa mfano radio hii ilisaidia vipi wale wasikilizaji kutoka eneo la Kisii?
Umuhimu huu tuliwatahadharisha kuwa katika yale mashamba yao wasilime tu wabila kuweka zile nini za kuzuia mmonyoko wa udongo. Asosa kama Kisii kuna miinuko mingi, tuliwaambiwa waweze kuchimba mitaro na pia kupanda mbegu fulani ambazo zinaweza zuia kuchukua maji ama kuchukua udongo ambao ni uti wa mgongo wa Mkisii, haswa katika ukulima. Pia tuliwatahadharisha kuhusu kuanza kuendelea na safari zao wakati mvua inanyesha. Na unajua huku mvua inanyesha nyingi zaidi Kenya hii. Kwa hivyo wakati mvua ilikuwa inanyesha mito mingi ilikuwa inavurika. Sasa tulikuwa tunawatahadharisha pale penye unaona pale kulikuwa na daraja, kama umeona uone hiyo daraja usiendelee na safari, waende sasa wa bodaboda pia ni wengi huko Kisii.
Hebu ongeza sauti kidogo uweze kunieleza ngoma hiyo. Nani ameimba ngoma hiyo?
Anaitwa Miss Tongen.
Wimbo huu unasema nini hasa?
Unasema kuhusu amani. Amani Kenya, amani papote.
Kwani kuhisi.
Shukran Jeffrey Onditi kwa makala hiyo. Na hatimaye, kuelekea kilele cha siku ya radio duniani na miaka 70 ya radio Umoja Mataifa Jumamosi tarehe 13 Februari, wasikilizaji wa radio hii kutoka maeneo mbalimbali wamezungumzia umuhimu wa radio Umoja Mataifa. Katika mahojiano na Philemon Rupia wa radio wa shirika Wapa Radio Family yoko Dar es Salaam na Ali Komba wa radio wa shirika Micheweni iliyoko Zanzibar, baadhi ya wasikilizaji wanasema
kwa zile taarifa ambazo tumekuwa tukizipata kutoka kwenye mataifa mengine na hasa yenye migogoro na jinsi ambavyo namna ambavyo wamekuwa na mchango katika kuhakikisha kwamba wamekuwa wakitengeneza mtengamano katika jamii husika, kwetu sisi wana Micheweni imekuwa ni faraja kubwa na tunajifunza mengi.
Naitwa Joseph Mwangomola, napata habari naelimika kupitia vipindi vyao mbalimbali, hasa vipindi vya kijamii, uchumi, siasa,
taarifa mbalimbali zinazohusu ulimwengu au dunia hii, na kujua mtazamo wa dunia ambavyo unaleta mwelekeo wa Umoja wa Mataifa katika kushughulikia masuala mbalimbali.
Na sasa kwa yaliojiri mitandaoni tuungane na Joseph Msami.
Asante Josh. Tukiendelea na siku ya redio duniani, hususan ni nafasi ya redio ya UNAMID huko Sudan kupatanisha na kuokoa maisha, James Brown anapongeza redio ya Umoja wa Mataifa. Na kuhusu mchango wa redio hapo ulipo, Bikanda David anasema, mimi sina mengi ila tu ninaendelea kufaidika, yaani kufahamu au kusikia mengi juu ya dunia hii ya leo. Kwako Josh.
Shukran Joseph Msami. Kumbuka msikilizaji, unaweza kutupata kwenye Facebook UN Radio Kiswahili na Twitter at Radio ya UM. Na hivyo ndivyo tunahitimisha jarida letu la leo. Makala yetu wiki hii,
matangazo haya ya Umoja wa Mataifa yalisaidia kuleta sura ya pili ya harakati hizi za ukombozi.
Tunatathmini miaka 70 ya Radio Umoja wa Mataifa. Basi hadi wakati mwingine kwa habari na makala kutoka Radio Umoja wa Mataifa. Kumbuka matangazo yetu yanapatikana pia kwenye tovuti radio.un.org/sw. Kwa niaba ya msimamizi wa matangazo ya leo Asumpta Masoi na wote waliofanikisha jarida hili pamoja na fundi mitambo Benji Candelario, mimi ni Joshua Mali na kutakia amani na kwaheri kutoka New York.